Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 сентябрь жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда Түрксой уюшмасындагы агза илләрнең милли комитетлары утырышы ачылды. Татарстаннан Русия президенты белән очрашу таләп итеп Мәскәүгә барган төркем үз максатына ирешә алмады. Мордовия мөфтие Рәшид Хәзрәт Халиков Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасының Идел буе төбәгендәге вәкиле итеп билгеләнде. Казанда Түрксой уюшмасындагы агза илләр милли комитетларының икенче утырышы ачылды. Җыенда Түрксой агзаларының рухи традицион мирас мәсьәләләре дә карала. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Халыкара Түрксой уюшмасы Төркия дөньяның уртак мәдәният һәм сәнгать мирасын өйрәнү төрледән төрле зур җыелышларны һәр даим үткәреп килә. Әйтик, 2011 ел әлеге оешма тарафыннан Төркия дөньяда Габдулла Тукай елы итеп игълан ителгән. Бу уңайдан Төркиянең Әнкара һәм Истанбул шәһәрләрендә төрле чаралар уздырылган иде. Түрксойның Казанда оештырган бу җыелышы исә әгъза илләрдәге матди булмаган мирасны барлауга багышланды. Җыелышның беренче көнендә Түрксойга әгъза илләрнең вәкилләре башта алфавит тәртибендә сүз алып, үз илләрендә рухи традицион мирас байлыклары белән таныштырып узды. Рус һәм төрек телләренә барган сөйләшүләрдә ике яклы һәм күп яклы хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Шорада Төркия халыкларының матди булмаган мирасына багышланган Түрксой сайты тәкъдим ителде һәм Төркия дөньяның матди булмаган мәдәни мирасы башкаласы итеп 2013 елда кайсы Төркия шәһәренә тәкъдим итү мәсьәләсе сөйләшенде. Төрек галиме Өҗал Огу сүзләренчә 2012 елда әлеге өлкәдә башкала итеп Казахстанның Астана шәһәре билгеләнгән. 2013 елда исә Төркия дөньяның мәдәни мирас башкаласы итеп Төркиянең Эски шәһәр исемле шәһәрен тәкъдим итү фикере дә әйтелде. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Эски шәһәрдә бу гасыр башларында Кырым һәм Казаннан күченеп килгән татарлар да күпләп яши һәм бу фактор әлеге тәкъдимдә үз изен калдырымы калмаган дип белдерелде чыгышларда. Түрксой вәкилләре бүгенгә рәсми чыгышлардан соң үз эшчәнлекләрен 17 һәм 18 сентябрь көннәрендә республиканың Орша һәм Биектау районнарында дәвам иттерәчәкләр. Алар анда татарларның рухи һәм традицион мирасы белән якыннан танышып, татар авылларында барган тормышка күз салачаклар. Түрксойның Төркия башкаласы Әнкара шәһәрендәге бюросында Татарстан вәкиле булып эшләүче Лилия Саттарова сүзләренчә, Төркия дөньяга Татарстанның матди булмаган мирас өлкәсендә күрсәтерлек күп кенә рухи байлыгы бар.
Лилия ханым, менә бүген шундый Түрксой оешмасына шундый зур җыелыш, менә ни өчен Казанга җыелдылар алар?
Без Түрксой һәм ЮНЕСКО, Түрксой өлкәләрдән ЮНЕСКО комитетлардан вәкилләрне чакырдык. Безнең бийек борынгы заман нардан килгән культурабызны танытыр өчен, күрсәтер өчен без махсус Казан артына, авылларына алып барабыз бу кешеләрне, бу экспертларны дип әйтик. Безнең борынгы заманнардан килгән традицияларыбызны өйрәнсеннәр дип, анарга кирәкле дәрәҗәдә бәя бирсеннәр дип. Без дә нинди юлда саклыйбыз, яхшы саклыйбызмы безнең традицияларны дип өйрәнергә телибез.
Дип белдерде Лилия Саттарова. Түрксойдагы Татарстан вәкиле Лилия Саттарова сүзләренчә, республикада хәзер көн кадагында торган матди мәдәни мирас булган тарихи һәйкәлләрне саклау темасы катлаулы мәсьәлә булып кала бирә. Әмма аның каравы, матди булмаган мәдәни мирасыбыз әйбәтрәк сакланып калган дип белдерде ул. Төркиялардан Казанга килгән кунаклар матди булмаган мирас белән киләсе көннәрдә якыннан танышачаклар. Ә менә матди мирас булган Казандагы тарихи биналарны алар күрергә өлгерделәр инде ди ул.
Әлбәттә, бөтен һәйкәлләрне саклау ул бик зур мәсьәлә, ул бик күп акча тели. Ул башка бер нәрсә. Әмма матди булмаган безнең мәдәният мирасыбыз, ул бик зур мирас. Ул мәсьәлә, ул мираска Сабантуй керә, бөтен уен нары белән ул мираска безнең сәнгатьләребез керә, Безнең галяб эшләребез, читекләребез, безнең шигу эшләребез, безнең бөтен традицияларыбыз ул керә. Без, мәсәлә, бер шигу, әйтик, тамбур шигуын ынытсак, ничек аның эше эшләнер, ул, ничек дип әйтим, аны ул юк булган дип әйтә алырбыз. Шунарга каршы без чыгабыз. Без шуның өчен музейларыбызда аларны саклыйбыз, өйрәнәбез. Бу конференцияда, бу зур җыелышыбызда шул эшләр белән шуларга багышланган дип әйтик. Бу экспертлар да моның турында сөйләшәкләр. Үз тәҗрибәләрен безгә китерделәр. Аның белән без танышырбыз дип саныйм.
Лилия ханым, менә тарихи һәйкәлләргә әйләнеп кайтасың килә. Әле күптән түгел генә, беренче атналык генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шушы иске татар бистәсендә, Баумын урамында, Кремль тирәләрендә сәяхәт ясады. Һәм бер генә тапкыр түгел, ике тапкыр сәяхәт ясады. Алар менә шушы килгән кунаклар татар бистәсен күрә теләмәсләрме, иске татар авылларын күрә теләмәсләрме, аларга нәрсә дип әйтербез икән без хәзерге вакытта?
Без кунакларыбызга иске татар бистәсендә күрсәттек, Казанның тарихи биналарын да күрсәттек. Иске татар бистәсен бөтен кунакларыбыз бик ярата. Аның хәзерге хәленә карамастан дип әйтик. Мәсәлән, Мәрҗани мәчете, иске биналар хайран калдыралар бөтен кунакларыбызны. Бу экспертларга да күрсәттек, экскурсия ясадык. Алар шуны саклагыз. Шуны сакламасагыз, татарының рухын, татарның традициясын, татарның тарихын каян өйрәнәбез без. Яни, китаптан гына булмый, спектакльләр гына булмый. Мәсәлән, музей экспозициясыннан гына булмый. Бу иске биналар ачык һава музейлар кебек торырга тиешләр. Һәм дә аның ише дә, мәсәлән, иске татар бистәсендә иске татар йортларының ише дә сакланырга тиеш.
Ә алар менә бу тарихи җимерелгән йортларны күргәч нинди реакция күрсәттеләр? Шит кешеләрнең реакциясын күрәсезме? Беләсез килә.
Шит кешеләрнең реакциясе буларны саклагыз. Буларны нигә мондый хәлгә китердегез дип сорамыйлар. Бу хәлдә булса да, аны сакларга тиешсез диләр. Бу хәлдә булса да тырсыннар диләр, чөнки бу иске хаятның бер изе, бик әһәмиятле изе, тарихта калган изе. Яни бу иске Казанның Тукай заманыннан калган, безгә шул заманнан бер хатирә дип без аны шулай аңлыйбыз дип сез шуны сакларга тиешсез дип әйтәләр.
Дип белдерде Саттарова. Лилия Саттарова Тюрсойга Татарстан вәкиле буларак быелның июль аенда билгеләнгән иде. Шушы вакыт эчендә ул инде төрле тәкъдимнәр дә хәзерләп өлгергән. Булар әлегә проектлар хәлендә генә. Якын көннәрдә бу проектларны тормышка ашыра башлаячакбыз, диде ул.
Лилия ханым, сез инде Төркиядә яңа вәкил. Быел шушы вазифага башладыгыз, без сезне беренче чиратта котлыйбыз. Сез үзегез андагы вазгыятны, Тюрсойдагы вазгыятны аңлатып китегез. Ниләр башкарасы бар безнең Татарстан Республикасының вәкиллеге буларак?
Мин хәзер яңа башладым бу эшкә. Бу вазгыятларны өйрәнергә телим, аңларга телим. Үзем дә шул сорауларны үземә бирәм дип әйтәрлек. Чөнки бик зур эшләр алып барасыбыз бар. Төркиядә дә, Тюрксойда да шул өмет белән килдем мин Анкарага. Шул өмет белән мин башладым инде. Хәзер берничә проект әзерләдек. Тюрксойга тәкъдим иттем бу проектларны. Хәзер карыйлар, ничә бу проектларны хәл итәбез.
Бу проектлар әлегә серме?
Әлегә без уйлашык бу проектларны, амма бик зур заман сер булмас дип уйлыйм. Яни без чыгарырбыз аны ортага.
Дип белдерде Тюрксойдагы Татарстан вәкиле Лилия Саттарова әңгәмәне йомгаклап.
Казанда Тюрксой оешмасындагы әгъза илләр милли комитетлары утырышы ачылышында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Казаннан Русия президенты белән очрашу таләп итеп Мәскәүгә барган төркем үз максатына ирешә алмады. Казандагы оппозиционер Дмитрий Бердников җитәкчелегендәге бер төркем Дмитрий Медведевның туган көненә туры китереп, аның белән очрашырга, бәйрәме белән котларга һәм үз шикаятларын тапшырырга теләгән иде. Агентлыклар һәм Бердников үзе хәбәр иткәнчә, очрашу барып чыкмаган. Казаннар Мәскәүдә ике тапкыр вакытлыча тоткарланган. Хәзер Бердников Русия президентын яклаган өчен эзәрлекләнәм дип белдерә. Тулырак итеп Бикәт Имерова сөйли.
Жұмға күнне Қозандағы саясатшы Дмитрий Бертниковның ішін Мәскәудегі Гагарин район мәхкәмәсі қорады. Ол 14-15 сентябрдәге ғамәлләр үшін административ жоғаплылыққа тартылырға мүмкін. Білгенің іше Қозаннан келген бір түркім Русия президентінің туған күнінде 14 сентябр күні Дмитрий Медведев білән ұшырашып, өзінің ғызырларын тапшырырға тілеген еді. Өйіштірушылар сөзлерінше, 14 сентябр күні 2 дистегі яқын кішілік түркім Мәскәуде Қызыл майданға шыққан. Бертников әйткенше, олар өзләре белән Қазаннан 60-лап шикаят алып килгән. Қазан төркеменә Мариел республикасыннан да шикаят итергә теләүчеләр кушылган. Медведевны туган көне белән котлаган, аның коррупция белән көрәшен яклаган, Медведевны икенче мөддәткә чыгарырга чакырган шигарьләрне 3 кеше күтәреп торган. Аларның берсе Мәскәүне күрергә теләгән һәм Казаннан килгән яшь үсмер малай булып чыкты. Калган икесе Дмитрий Бердников үзе һәм аның көрәштәше. Полиция аларны рөхсәтсез шара үткәрәсез дип Китай город полиция бүлегенә алып киткән. Соңыннан пикетчыларны иреккә чыгарганнар. Икенче көнне алар Правое дело фиркасы курултае барган бина янында шарасын үткәрергә уйлаган. Әмма анда шигарларны чыгарырга да өлгермәдек. Полиция безне тоткарлады һәм Гагарин районы бүлегенә алып китте дип хәбәр итте Бертников. 15 яшьлек яшүсмерне махсус тоткарлау урынына алып киткәннәр. Аны алып кайтыр өчен әнисенә ашыгыч рәвештә Мәскәүгә очырырга туры килгән. Хәзер Бердников һәм көрәштәшләренә акчалата җаза яны. Эш мәхкәмәгә тапшырылган. Хәзер Бердников «Мин Дмитрий Медведевны яклаган өчен зәрлекләнәм» дип белдерәм. Оппозициядәге сәясәтче элегрәк азатлыкка тоткарлану мөмкинлегенә алдан ук әзер булуы турында белдергән иде. Чөнки Русия президенты Дмитрий Медведев белән шәхсән очрашу аның башлангычы иде һәм президентның идарәсе белән килештерелмәгән чара иде. Без Русия ватандашлары президент янына барабыз. Ул конституция гаранты, ул безне кабул итергә тиеш дип әйтте ул вакытта Бертников. Бу шараны ул Татарстан түрәләренә тәсир итү өчен уйлап табуында әйткән иде. Гозурларын Медведевка үзенә тапшыру башлангычын яклаучылар, проблемнарны хәл итмәсәгез, президентка барып җитәбез дип әйтмәкче иде. Сәяхәткә чыгар алдыннан Бердников моның тәсире булды дип хәбәр итте. Мәскәүгә барырга җыенуын белгәч, түрәләр кайбер кешеләрнең проблемнары белән кызыксына башлады. Шуңа сәяхәттән баш тартучылар булды дип сөйләде сәясәтче. Бердников сүзләренчә, аның башлангычын яклаучылар проблемнарын яшәгән җирдә хәл итә алмаган. Русия президенты һәм премьеры кабул итү бүлмәсенә язып та уңа җавап ала алмаган, өметләрен югалта язган кешеләр иде. Дмитрий Бердниковны даими рәвештә төрле хәлләргә эләгә. Күп тапкыр тоткарланган кыйналуы турында да хәбәрләр бар. Дмитрий Бердников Казанда төрле сәбәпләр белән Дәүләт шурасының һәр утырышы алдыннан диярлек пикет белән чыга, Татарстандагы һәм Русиядәге һәр сайлауда диярлек катнаша. Әмма бер тапкыр да аның җиңгәне булмады.
Казаннан Бикәт Имерова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Қазан шәһәрендә машина кую урынын табу җитди проблемага әйләнеп бара. Пәнҗешәмбе бу мәсьәләне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та парламентка еллык юлламасында күтәреп чыкты. Тиз арада яңартылган машина паркларын булдыру мәсьәләсе җомга көнне Татмедия хәбәр агентлыгында уздырылган матбугат очрашуында каралды. Анда Азатлык хәбәрчесе Айгөл Мәхмүтова да булып кайтты.
Әле кичә генә Рөстәм Миңнеханов үзенең еллык юлламасында машина куырга урын булмауны иң зур проблемаларның берсе дип әйткән иде. Инде бүген яңартылган машина паркларын булдыру хакында булган матбугат очрашуы уздырылды. Анда машина йөртүчеләр өчен бик актуаль булган сорауларны карап киттеләр. Казанның транспорт рәисе урынбасары Марат Хисамиддинов әйтүенчә, хәзерге көннәрдә машина йөртүчеләр өчен машина куырга урын табу авырлашканнан авырлаша бара. Юлларны төзекләндерү эшләре барганлыктан, машинаны дөрес җиргә куймыйлар, шунлыктан бөкләр барлыкка килә ди ул. Машинаны билгеле җиргә куймыйча, юл буенда калдыру дөрес эш түгел. Шуның өчен 2011 елдан алып, Конституциянең 69-нчы маддә буенча машинаны дөрес җиргә куймау катгый тыелачак, ди Марат Хисамиддинов. Марат Хисамуддинов әйтуіншә,
может возникнуть у вас вопрос, будут ли ставить туда, в эти паркинги, люди машины, потому что привыкли ставить вдоль дорог, как удобно. Это вопрос актуальный, имеет два аспекта. Первый аспект, да, на самом деле мы все привыкли, как нам удобно парковаться, не задумываясь о том, что создаем помехи для общественного транспорта, для других участников движения. Это культура вождения, воспитания, так скажем, наших водителей. Второй аспект – это то, что не запрещено, значит, разрешено. Раз можно тут поставить, почему я не могу этого сделать? Поэтому сейчас у нас разрабатывается решение Казанской городской думы о порядке использования городских территорий под парковки. Соответственно, будут определены места, и сейчас определяется порядок расчета стоимости, как будет проводиться вот эта оценка, сколько будет стоить машина место. И вдоль дорог будет уже нельзя бесплатно парковаться, будет такой же тариф, можно ставить на паркинг, можно ставить вдоль дороги на платную основу.
Ди ул. Машина паркларын түзу инде 2006 елны ук башланып киткен икән. Хакимият машина паркларын түзу үшін барлығы 38 жер бөлігі айырып берген. 2013 елны уздырлашақ универсиада сәбәпле, бұйыл бұш тағында тезірек темплар білен башқырлашақ. Акбарс Девелопмент ұйышмасының директор урынбасары Айдар Сафин айтуынша.
Все, что говорилось здесь по поводу помощи страны администрации города, министерства строительства, ГИБДД и так далее, да, это есть. Вопросов очень много, но радует то, что есть диалог. На самом деле мы встречаемся еженедельно, минимум раз в неделю мы встречаемся с тем, кем уже обсуждаем все вопросы, потому что, ну, сами понимаете, проблем на самом деле очень много, но тем не менее, вот они решаются, на самом деле, это есть. Это вопрос о том, что надо искать там инвесторов. Я так думаю, инвесторы, вот когда услышат то, что все вопросы, которые они решаются очень оперативно, это, наверное, заинтересует многих. Мы на себе это вывезли, прошли. Поэтому за это отдельное, наверное, спасибо все-таки, что эти вопросы, которые есть, помимо социальной нагрузки, они помогают нам решать.
Ди Айдар Сафин. Айдар Сафин фикренше, хазір бик көп кіне Қазанның өзек урамларында машина паркларын бұлдыру қоралған. Шуларда, мәселен, Бутлеров, Чернышевский, Карл Маркс, Зур Қызыл урамнары икен. Бұ паркинглар 2012 елінің охырында инде түзіліп өтірлерге тиеш икен. Тизден темір юл вокзалында бір этажлы 250 машина сыйдырлық машина паркы түзілешек. Аның түзіліші инде башланған, котлован урнаштырабыз, дей Айдар Сафин. Инвесторларыбыз да бар, бу машиналар көй урнына 300 миллион ақшада бөлініп берілген. Универсиадаға хатлы түзі бітіребіз, дей ол. Лекен Айдар Сафин фикрінше бір проблема бар. Темір юл вокзалы қырында сату шылары білен шығырленген кішілер ғыммен юлны түзіклендіруде де машина паркы түзілішінде де қымаша олылар. Машина қоя тұрған орыннар төләбілі бұлайынды ол. Ләкін әгер дәкішіні машинасын бір сағат кегіне қолдырып кете екен, анан төләу бәйесі олыммасқа мүмкін, дей Марат Хисамуддинов. Мәселен, Батурин орамында машинаңны бұшқа қойырға мүмкін екен. Бәйіні қойы қоймау инвесторларының өзіннен тұрайынды дей ол.
Қазанда машина қою үшін мақсус орыннар түзу мәселесіне бағышланған матбуғат ұшырашуында хабаршы біз Айгүл Махмутова болды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Белгишләр 2020 елга ишетү проблемнары булган кешеләрнең 30%-ка артуын фаразлый. 15-16 сентябрьләрдә Оренбурда кулак, тамак, борын авыруларын дәвалаучыларның, фәнни тел белән әйткәндә оториноларингологларның халыкара фәнни гамәли конференциясе үтте. Анда Русия төбәкләреннән тыш Казахстан һәм Украинадан да галимнар килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова күзәтте.
Кылак һәм эске тын юлларын дәвалау буенча микрохирургияның үсешенә һәм уңышларына багышланган конференцияда 150-дән артык төрле буын вәкилләренең табиплары катнашты. Шуларның эчтән бер өлеше яшьләр иде. Конференциядә куелган тема елдан-ел актуальләшә төшә. Дөньяда 300 миллионнан артык кешедә кылак авыруы күзәтелә. Шуларның 13 миллионы Русиядә. Аларның миллионнан артыгы балалар. Фәнни гамәли конференция күргәзмәсендә операция ясау өчен кулланыла торган яңа микроскопларны да күрергә мөмкин иде. Русиядә оториноларингологларның Оренбург мәктәбе яхшылардан санала. Кулак, борын, тамак авыруларын дәвалаучыларның саны өлкәдә 150-дән арта. Бу конференцияны Оренбург медицина академиясендә эшләүче профессор Рамил Әхмәт улы Забиров оештырды.
Бүтән Россиянең регионнарыннан, монда Россиянең атаклы галимнәре, Казахстанна, Украинадан һәм практикада табиблардан катнаш Яш галимнәр дә бар. Менә минем укучым Ватулин Равил Рафаилович ул доклад ясый. Минем клиникадан 6 доклад. Икәү мин үзем ясыйм. Безнең клиникадан 3 профессор, 3 доцент, 4 ассистент, барысында кандидат медналог.
Мондай конференция Рамил Забиров оештыруында 2-нче тапкыр үтә. Узган конференцияларда Мәскәүдән килгән профессор Наилә Милешина да катнашкан була. Тумышы белән ул Түбән Новгородның Сергач районыннан татар телен яхшы белмәү сәбәпле гафу үтенеп, ул рус телендә сөйләде.
Мин бик яхшы татарча инде хәзер сөйләп белмим. Много занимаюсь детьми и с проблемами слуха имеющими. Занимаемся коклеарной имплантацией, проводим операции глухим детям. И вот этой проблеме, как раз особенностям этих операций, посвящен мой доклад.
Мондефенный конференциялар практик табиплар өчен бик кирәк, диде Төбәкне Куандық шәһәреннән килгән Ишбулат Кытлыбаев.
Мин 17 ел эшләйм горврач булып. Мондай конференциялар безгә практически башларга бик тә кирәк.
2020 елда колакларының ишетү сәләте кимегән кешеләр 30%-ка артачак. Бу инде әлеге проблеманың актуаль булуын тагын бер искәртә.
Медицина өлкәсендә зур уңышларга ирешкән профессор Рамил Әхмәт улы Забиров медицинага ишраклы хәлдә генә килгән.
Мин татар авылында, Айгырял авылында тудым. Татар гаиләсендә, укытучылар гаиләсендә минем әтием башлангыч мәктәптең директоры иде. Шул ук мәктәптә минем әнием укытучы булып эшләде. Алар менә шул бәләкәй генә авылда 60 ел иде. Кич вакытында авылның яшьләре белән спектакльләр куйдылар. Мин ул спектакльгә йөреп, менә үземнең татар телен өйрәндем, татарчаны бик матур итеп сөйләшәм һәм аралашам. Тучылар иде, алар инде зарплата бәләкәй иде, агарот үстерәләр иде, без 4 бала идек, алар безгә җир бүлеп бирәләр иде. Һәм без шунда инде яшелчәләр үстерәдек, кайбер дә вакытта бабай белән сатадырык ул яшелчәләрне. Шулай итеп, бәләкәйдән мин эшләргә өйрәндем, эшне яратып үстек. Аннан соң мин бит медицинага үз теләгем белән килмәдем чыннан да. Ләкин мәктәптә мине барысы да була ул математик, физик дигәннәре. Әти минем 18 яшьтә үз теләге белән фронтка киткән. Ул Харьковсында сугышкан, шуннан соң Родинцев дивизиясында Сталинград фронтында булган. Аннан 18 ноябрьдә ул каты яраланган, аны ир кеше табиб коткарган. Шунда ул үзенә әйткән иде, әгәр мин исән кайтсам фронттан, мин өйләнсәм һәм минем беренче балам ул булса, ул табиб булырга тиеш иде. Мин отлично беттем авыл мәктәбен, 7-нче классына, шуннан ул мине кулыннан алды да, әкилде медучилищега приемная комиссия. Анда әйтте, менә бу отличник малай, ул киләчәктә профессор булырга тиеш иде. Мин аны гомер буе ул сүзләрне онытмыйм. Шунда инде мин отлично беттем, аннан соң мине институтка ибәрделәр, кызыл диплом белән. Институтта мин отлично беттем, клиническая натура беттем отлично, мине калдырдылар кафедрада ассистент булып, шуннан соң ки профессор булып, и хәзер инде менә купилар кафедраның мөдире. Минем кафедрада 3 кәне доктора звание салдылар, профессор, 12 медицина фәне кандидатының мөдире булдым мин. Һәм безнең кафедрада хәзер 18 патент, 2 монография яздым, 200-дән күбрәк статьялар. Менә шулай итеп эшләп киләм инде. Безнең клиникада ясамаган операциялар юк. Минем укучыларым күп. Алар арасында Рахматуллин Рамил, аның диссертация мөдире булдым. Ул хәзер бик атаклы галим, яңа пластик матди уйлап тапты, яматрикс дигән. Беренче мәртәбә без аны лабораториядә эшләгәндә минем кафедрада без аны атапластик атаганы. Хәзер инде аны матрис ватадылар. Аннан соң Соединенные Штаты Америкада бар Нараев Борис, бик талантлы кеше, хәзер ул планетада күренекле клиникада эшли Лос-Анджелеста. Германиядә минем укучым бар Дик Генрих Генрихович. Ул иң атаклы хәзер отохирург Германии. Мин алар белән горурланам.
Оренбурда құлақ һәм үскетін юллары ауруларын дәвалаушыларының конференциясында хәбәршебез Фируза Абсаламова болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыру біздің икенші өлішіндә. Шаллы татар дәүләт драма театры Уфаға гастрольләр белән килде. Мордовия мөфтие Рәшид Хәзрәт Халиков Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасының Идел буе төбәгендәге вәкиле итеп билгеләнде. Удмуртияның Балезино районындагы Падары авылы мусульманнары яңа мәчет ача.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Шаллы татар дәүләт драма театры Уфада үз тамашаларын башлап җибәрде. Башкортстанда күренекле башкорт шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевның тууына 170 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары үтә. Шимбә көнне республика мәктәпләренең укучылары Мияке районындагы Олы Кәркәле авылына футбол бәйгесенә җыела. Бу чараны шушы авылдан чыккан күренекле җырчы Айдар Галимов үзенең дуслары белән берлектә оештыра. Бу чаралар турында тулырак итеп Уфада хәбәршебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Шаллы татар дәүләт драма театры Башкортстан башкаласына чираттагы гастрольләргә килде. Бу юлы кунаклар Уфа Нур татар театры сәхнәсендә өлкән тамашачыларга бер спектакль һәм балалар өчен бер әкият тәкъдим итә. Шаллы театры иң яш театрларның берсе. Үзенең иҗат юлын 1990 елда башлаган сәнгать коллективы шушы кыска гына арада шактый танылырга да өлгерде инде. Башкортстанга да еш кына килә шаллылар. Уфага әле 3-нче тапкыр килүләре. Шулай ук узган елларда алар Башкортстанның Туймазы, Стәрлетамак һәм Салават шәһәрләрендә дә булды. Ондагы театр сәнгатен сөючеләрне үзләренең иң яхшы тамашалары белән сөендерде. Уфада гастрольләрне ачу тантанасына Шаллы театрының баш режиссеры Фаил Ибраһимов та килгән иде. Иҗат сәфәренең беренче көнендә кунаклар тамашачыларга Рауль Сабырның Абага алмасы ачы була исемле драмасын тәкъдим итте. Тамаша алдыннан Уфа Нур татар дәүләт драма театры баш режиссеры Әбелхайр Сафиуллин Шаллы театры артистларын чираттагы иҗат сәфәренә килүләре белән котлады һәм иң җылы теләкләрен әйтте аларга. Шаллы татар театры баш режиссеры Фаил Ибраһимов җавап чыгышында шулай ук Мәхәббәт Нур театры бинасының зур залында чыгыш ясау мөмкинлеге бирелүгә рәхмәтләрен җиткерде. Уфада югары зауыклы һәм таләпчән тамашачылар яши. Шуңа күрә дә театрыбызның иң яхшы спектакльләрен алып килдек. Өметләрегезне акларбыз, диде Фаил Ибраһимов. Шаллы театры Уфа тамашачыларына драматург Фәнәүил Галиевның «Корт комедиясын», Рабит Батулланың «Ярым ятларга кала», Жан-Батис Мольерның «Соран комедияларын» һәм Мансур Гыләҗевнең «Бурлак» драмасында тәкъдим итә. Ә балалар өчен кунаклар драматург Исфирның «Былтыр кызы» әкиятен сәхнәләштереп алып килгән. Шаллы театрын уфалылар сагынып көтеп алган. Моны барлык тамашаларга да билетларның сатылып беткәнлеге дә ачык раслый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Күренекле башкорт шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевның тууына 170 ел тулды. Шушы уңайдан Башкортстанның Кырмыскалы районында аны искә алу чаралары башланды. Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев Кырмыскалы районының Ибраһим авылында туып үсә. Башта үз авылларындагы алдынгы мәдрәсәдә белем ала. Аннан соң Оренбур шәһәрендә кадет корпусының көнчыгыш бүлегендә укый. Төрле елларда Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев мәдрәсәләрдә һәм мәктәпләрдә дини һәм дөньяви белемнәр бирә. Шәкертләргә һәм укучыларга дин нигезләре белән бергә урыс теле һәм әдәбияты, башкорт теле һәм әдәбияты дәресләреннән дә керә ул. Оренбурдагы диния нәзәрәтендә дә хезмәт сала гыйлемле шәхес. Бер үк вакытта Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев халык иҗаты үрнәкләрен борынгы фольклор мирасында туплый. Казанда аның Яткәр исемле җыентыгы да дөнья күрә. 16-17 сентябрь көннәрендә Кырмыскалы районы Ибраһим авылында һәм район үзәгендә күренекле мәгърифәтченең юбилеена багышланган байтак чаралар оештырыла. Ә бу юбилейга әзерлек мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә күптән башланган иде инде, диде Азатлыкка телефон аша элемтәгә чыккач район хакимияте мәдәният бүлеге мөдире Илмир Гали Әхмәтова.
Мына быйылгы оқу жылы башланганда мәктәптәрдә Мәтбәев Сәгәдәт 70 еллыгына багышланган класс сәгатьләре өзен бара. Музейларда, китапханаларда центр яңартыла. Мәтбәевнең тормыш юлы һәм иҗаты буенча иншалар конкурсы игълан ителгән. Иң зур байрам сыралар безнең Ибраһим авылында 16 сентябрьдә үтәсәк. Бунда музей бар бит инде, Мәтбәев музее. Ихатаһында Мәтбәевка бюст асыласак, зиратка бару каралган, аның каберенә сәскәләр алынасак һәм авыл мәдәният йортында Мәтбәев иҗатына башланган укулар һәм зур байрам концерты улгары каралган. Байрамның икенче өлеше Кырмыскала авылында үтәсәк, онда инде киң җәмәгатьчелек катнашлыгында укытучылар, укучылар чакырылган байрамга. Бунда Мәтбәев темага буенча сыгыштар һәм шулай ук зур концертлар каралган.
Кырмыскала районында күренекле башкорт мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевка багышланган төп тантаналар бу атна азагында тәмамланса да, алдагы атналарда да төрле чаралар белән дәвам итәчәк әле ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Мияке районындагы Улы Кәркәле авылында 17 сентябрь көнне мәктәп укучылары, яшь үсмерләр арасында футбол буенча республика турниры үтә. Әлеге бәйгеләрне 4-нче ел инде танылган җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов оештыра. Әлеге ярышларны оештыру тәкъдимен Айдар Галимов белән Улы Кәркәле авыл мәктәбенең физкультура укытучысы Радик Әмиров чыккан иде. Баштагы елларда ул яшь үсмерләрнең районара турниры сифатында үткәрелә килде. Ә быел исә республика дәрәҗәсендә оештырыла ул. Бу турнир быел да Айдар Галимовның туган авылында үтә. Һәм җиңүчеләргә танылган җырчының бүләкләре әзерләнгән. Быелгы турнирда күрше районнардан да командалар катнаша. Шушы зур эшне башкаруның матди ягын авыл, район хакимиятләре, шулай ук Стәрлетамак физкультура академиясе һәм байтак иңәнәчеләр күтәрә. Айдар Галимов призларына яшь үсмер малайлар арасында мини-футбол буенча республика турниры һәр елдагыча бик киеренке һәм мавыктыргыч үтер дип көтелә. Мияке районы спортчыларыннан тыш, башка районнарда, хәтта чит төбәкләр командалары да килә быелгы ярышларга, ди Айдар Галимов.
Әйе, чынлап та елдан ел география киңәя. Кайчандыр башлаган елларны без инде аны шул төбәктә генә турнир булыр, район кимәлендә генә булыр дип уйлаган идек. Һаман да турнирның ничектер даны таралды, ишетелде һәм башка төбәкләрдән дә килергә теләүчеләр булды. Мәсәлән, быелгы елны инде Татарстан җиреннән килергә теләк белдерүче командалар булды. Орынбур өлкәсе, Орынбур өлкәсеннән киләчәкләр. Шуның инде безнең район гына түгел, Мияк районы гына түгел, күрше Стәрлебаш районы, Бишбүләк районы, ерак булса да Благова районыннан киләчәкләр. Шуннан инде Стәрлетамак, Стәрлетамак районы шулай ук катнаша.
Ниндирәк бүләкләр әзерләнгән инде җиңүчеләргә?
Алай бүләкләрне бер дә җайлап тормыйбыз, чөнки һаман да турнирны мин үземнең әгәрдә якын дусларым булмаса, ярдәм итәргә теләүче туган дусларым булмаса, үткәрү бик җиңелдән булмас иде. Бу бюджет тарафыннан үткәрелә торган турнир түгел. Бүләкләр һәр елны беренче урын, икенче урын, өченче урын, моны өчен генә түгел, һәрбер килгән командага нинди дә булса приз әлбәттә көтелә. Шуннан тыш инде ниндидер хәтергә кала торган реклама бүләкләре, дисклар, календарлар, төрле плакатлар, значоклар, ансы да миңа калса кызыклы булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, кубоклар, әлбәттә, ниндидер футбол, теге туплары булсын. Мин әле шунсында беләм, минем турнирга килүче дусларым бер дә буш кубы белән килмиләр, үзләре белән нинди дә булса призлар алып киләләр. Мәсәлән, без төрле номинациялар да әлбәттә игътибар бирдек. Мәсәлән, иң яхшы капкачы, иң яхшы футболчы, иң кыйммәтле футболчы дигән номинация уйлап таптык әле. Менә шулай призлар кызыклы булачак. Миңа калса, миңа калса уенчылар теләп уйнарлар. Ну, миңа иң зур приз әлбәттә катнашу. Мин үлем, теге приз өчен генә килмиләр бит, ә аралашу өчен, бер-берсен күрер өчен, футбол өчен. Чөнки футбол ул чынлап та дөнья уены, футбол ул кайда да футбол. Бразилияда да, Улы Кәркәле авылында да.
Һәр яшь спортчыга Айдар Галимов үзенең җырлары язылган кассеталар, компакт тәлинкәләр, календар, значоклар, футбол хакында китаплар да бүләк итәчәк. Бәйгеләр тәмамлануга җиңүчеләрне дә зур бүләкләр көтә. Республика турнирына Уфадан, Стәрлетамактан һәм Миякәдән килгән игенәчеләр дә яшь спортчыларны үзләренең бүләкләре белән сөендерәчәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Бу атнада Мордовия мөфтие Рашид Хазрат Халиков Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең Идел буе төбәгендәге ярдәмчесе итеп билгеләнде. Яңа вазифага күчү белән Рашид Хазрат мөфтилектән китте һәм республика мусульманнарының яңа мөфтие итеп соңгы 8 елда Ләмбире авылында имам булган Габделкәрим Габдерәшитов сайланды. Без Рашид Халиковтан Идел буе төбәгендәге вакил вазифасында нинди эшләр башкарачагын сораштык.
Приволжский округта мусульманнар бик күп яшиләр. Әлхамдулла Раббил аләмин күбесе аларныкы безнеке ханафи мәзхәбеннән. Шуңа күрә бу округта күп областьлар, республикалар, барча республикаларда бар мәчетләр, күп мәдрәсәләр. Шуңа күрә минем шундый вазифам Рауил хәзрәтне шул округта представлять. Иншаалла тагында якынрак, чөнки Рауил хәзрәт безнеке Мәскәүдә утырып тора. Күп вакытта эшләре Мәскәүдә и чит илләргә йөри. Шуңа күрә аның теләгәнчә дә бу мине һәр вакытта йөрергә безнең Приволжский округта. Шуңа күрә инде мин, әлхамдулла, Рауил хәзрәтне поручение барман йөрергә һәм аның эшләрен халыкка җиткерергә якын гына мусульманнар белән катнашырга, ярдәм итәргә үзләренә мусульманнарның булган хаҗәтләрендә иншалла. Әлхамдулла Раббил аләмин без шексез әйтәбез, что Рауил хәзрәт Гайнетдин ул лидер мусульман России, Совет муфтиев Россиянең җитәкчесе, муфти һәм председателе. Шуңа күрә әлхамдулла аның дәрәҗәсе бик биек, и ул заслуженный дәрәҗә биек. Ә бар кешеләр кайсылар ул дәрәҗәне башкалары килә, шул бар кешеләр кайсы ул дәрәҗәне яшергәләре килә, әле аның исенә аны каралатып, төрле-төрле сүзләр чыгарып. Шуңа күрә минең иншалла эшемә керә шул вакытта халыкка аны дөрес кенә аңлатырга, ничек әйтеп без халык мәсьәләсен сөйләгәндә дәлилләр китереп халыкка аңлатырга, аның эшләрен, аның булдыкларын, әлхамдулла, и шул направленияларны кайсы Совет муфтиев куя үзенә киләсе елларга эшләргә. Чөнки әлхамдулла Раббил аләмин Совет муфтиевның балаларында бик күп эшләр динебезне күтәрү өчен, мусульманнарны белемне итү өчен, мусульманнарның дәрәҗәсен күтәрү өчен, мусульманнарны яхшы дингә карашларын, халыкка карашын, дәүләткә карашларын, толерант булуларын, иншалла без шаларны, иншалла халык манчастырак күрешеп, аларга Рау хәзрәтнең эшләрен барча тегенди качестволарын сөйләргә, аңлатырга һәм җиткерергә иншалла беренчесе. Шулай ук Рау хәзрәт нинди булса регионга килгәндә анда оргкомитет создавать деп местный мусульманнар ман, местный чиновниклар ман, телевидениелар ман яхшы ала элемтәгә кереп яхшы программа төзеп аны каршы алырга төрле-төрле регионнарда Приволжского округта и шулай тоже әлхамдулла халык ман күрешеп шундый эшләрне алып барырга минен иншалла вазифам булырга була иншалла.
Аңлавымча сезнең яңа вазифагызда бу Идел буе төбәгендә сезгә күп сәфәргә йөрергә туры киләчәкме?
Әйе, мин бу шул Идел буе төбәктә мин мусульманнарны күбесен лично беләм. Аларның руководителләрен дә беләм, аларның мәчетләрендә йөргән халыкны да беләм. Алар мине туры беләләр. Әлхамдулла, мин яшь энергиям бар. Шуңа күрә мин алар белән җиңел сөйләргә, чөнки мин алар белән кара-каршы утырып сөйләргә мөмкинлегем бар. Әлхамдулла, чөнки кемне дә үземә дошман күрмим. И бөтен халык ман, мусульманнар ман, минен үлем Аллаһ ярдәм бирер. Мөмкинлек шу аларма утырып сөйләргә, нинди дә шу вопрослар булса, нинди аңламаулар булса, аларга утыртып аңлатырга. И дөрес әйтәсез, шуңа күрә төрле регионнарга күп йөрергә туры килер. И иншалла алар да Мордовия килерләр, килеп анда кирәкле үзләренә сорауларын, кирәкле шундый Әгәр вопросларын безгә күтәрерләр, шуңа күрә иншалла шундый шалай булачак да, йөрергә дә кирәк, алар мусульманнар да йөрерләр безгә, и без дә йөрербез иншалла шалай күрә регионнарга.
Рәшид хәзрәт, бу яңа вазифага билгеләнүгә бәйле рәвештә сезнең Мордовия мөфтиятендәге эшегезгә берәр үзгәрешләр керәчәкме?
Качан Рауил хәзрәт миңа бу вазифаны 2 ел тому назад предлагали. Мин әйтте, миңа 2 вазифаны алып барырга бик авыр булыр. Миңа моны Мукаддас хәзрәт Бибарсы предлагать кирәк иде. Әйтә, Эреш хәзрәт, сездә энергия бар, сез мусульманнарны беләсез, сез яңа укыган шәкертләрне беләсез, картлармадан сөйләй беләсез. Давай, без шул инде сезгә бер вазифа бирәбез. сейчас много представителей, заместитель Гайнудина, в Приволжском округе. Меня и тем, и кешне, беркеше, галаберга, беговор. Давайте пока у нас все калдырабыз. Мы в тенен сарыгочек кандайншала, без ана улярбыз. И шуай болды да. Альхамдулля, меня и бездек очередной мазилис съезд был да. Менен полномочием, как муфти, уже сарыго истекало. И шума куря, мин хазрят нам без ана селялик, да хазрят айтты тогда без сеня шул вазыфана беребез. А мин айттым, тогда без үзерезде организуем очередной мазилис съезд. И шал мазилис съезде, мин уже уземна кандидатурна арта кульмим. И мне делегаторга предлагаю уземна инде преемникам. И шулай, альхамдулля, Аллах безге ярдан бирде. Бик шеп, бик тенечле, бик тертипле съезды бузузды. Булды анда представители власти, власти, кунаклар, барчаса да бурестяны күреп. Кинендерләр һәм үзләренә үрнәк итеп алырга мин уйлыйман. Иншаллах алырлар. Чөнки әлхамдулла бик күркәм мәҗлесебез узды, бик күркәм безнең мәҗлесебез шундый дәвам ителде, әлхамдулла.
Рәшит хәзрәт, бу сезгә яңа вазифада эш бик җиңел булмас кебек, чөнки шул ук Идел буе төбәгендә урнашкан Русия үзәк диния идарәсе Уфада. Һәм бу ниндидер бер килешмә үшәнлекләр әле дә дәвам итә. Менә күптән түгел Мәскәүдә Җәмих мәчетен үзгәртеп кору мәсьәләсендә дә бу ничектер каршылыклар сизелде. Анда Рауил хәзрәткә гаепләүләр дә булды. Бу килештерү эше ничек булыр дип уйлыйсыз?
Уфада, Башкириядан да ике нәзарәт бар. Берсе Тәргат Таҗетдиннеке, Центральный духовный управление. Берсе Саид Муфтифа Кәрәтергән духовный управление мусульман. Анда бар тур икенче назарат. Мин әйтем келе бу шиксез мин аларны аңлыйм. Шул нәрсәләр безне итаганда кеч бирә, чөнки действительно Рауф хәзрәт безнеке лидер мусульман России. Ул күп эшли мусульманларга, анан Алла Субхана Тәала биргән аларга талант. Алла Субхана Тәала анын альхамдулла иманын белемен арттырып торсын. Нигә әйтәбез, ул бик мудрый кеше, и мин аны менә эшлим уже 10 елдан артык. И шул эшләр ичендә мин тагында якын күрдем, тагында якын белдем. Мин әйтем ки, аны истенә шул яңгал сүзләр әйтүләр, аны истенә шундый кирәксез сүзләр китерә ул безне тагында мусульманнарны. Альхамдулла безгә гайрәт, көч куат бирә, иншалла, что бу аны ярдәм итәргә, аларга аны дәрәҗәне күтәрә торган эшләр эшләргә. Мин уйлыйм, бу җиңел булмас, но без дә шик юк, без халыкка аңлатылбыз. Кем хак юлда? Рауф хәзрәт хак юлда. Әле үзгәләр мәхәл юлда. И без менә дә бер инде шегебез юк. Без халыкны убеждать итәрбез, без халыкка аңлатырбыз, что Рауф хәзрәт эшләре дөрес, бу кешеләрнең сөйләгән сүзләре юк, яңгал, әле аларныкы хасаттан чыга, әле аларныкы ниндидер темный силалар ятабыз, янтаудагы кешеләр аларга кушып эшләтәләрме, ул нәрсәләр искә чыгачак. Чөнки Рауф хәзрәткә шундый мәчет төзү эшендә шундый каршылыклар күрсәтте, ул бик дөрес нәрсә түгел. Кемнәр моны бу вопросларны күтәрәләр, кемнәр анда путчистлар җыялар, һәм аның яне эстенә шундый сүзләр сөйлиләр, ул кешеләр бик яраксыз кешеләр.
Мәскәүдәге Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең Идел буе төбәгендәге ярдәмчесе итеп билгеләнгән элекке Мордовия мөфтие Рәшид хәзрәт Халиков булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездән миләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлана да куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Удмуртияның Балезино районындагы 115 хуҗалыклы Падера авылында бу шимбә көнне яңа мәчет ачыла. Мәчет әле төзелеп бетмәсә дә, халыкны җыеп аны рәсми ачу тантанасы үткәрергә булганнар. Бу авылга бәйле эшмәкәрләрдән, авыл халкыннан җыелган акча белән өмәләр үткәреп төзелгән яңа мәчет турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Бадыр ауылы Близино районында иң зурлардан санала. Аңа 220-230 ел дип исәпләнә. Бу көннәрдә авыл халкы сыйнышлы мизгелләр кичерә. 120 еллык тарихы булган авыл мәчете янында таштан яңа гыйбадәт бинасы калкып чыкты. Дөрес, әле мәчетнең манарасы юк. Шулай да 17 сентябрьгә яңа иман йортын рәсми рәвештә ачу тантанасы билгеләнде. Бадыр ауылында бүген 460 кеше яши. Авылда 115 хуҗалык исәпләнә. Милли состав та төрле. Күпчелекне татарлар тәшкил итә. Берничә рус мурт гаиләләре яши. Катнаш гаиләләр дә юк түгел. Авылда балалар бакчасы, мәктәп бар, мәдәният йорты ачык. 120 еллык тарихы булган мәчет беркайчан да ябылмаган. Сүз Падыр авылы мәчете имамы Ризага Интентиевка.
Бер көндә ябылып тормаган. Япма бирмәгәннәр. Картлар саклап калдырганнар. Авырлык та булган 15 елга кайда ябып тотканнар шул сүзләр өчен. Алай да мәчетне алырга бирмәгәннәр. И бездән дә Аллаһның рәхмәте булып, бу мәчет ябылып тормасын. Намазларыбыз шунда укылып торсын.
Падыр авылын бизәп торучы иман йортына 120 ел тарихи бинаны бүген саклап калырга ниятлиләр. Анда Крайны өйрәнү музее оештырырга телиләр. Мәчет алда әйтелгәнчә бер көнгә дә ябылмаган. Биредә һәр вакыт гыйбадәт кылганнар. Агач мәчет янында ук кирпичтән яңа гыйбадәт бинасын салганнар. Аны халык төзелеше дип тә әйтергә мөмкин.
Соловьев Александр Васильевич. Ул безгә фундамент салдырды. Энвил Владимирович Касимов 5000 биреп, аны фундаментны без салдык. Аның белән тупталып торды. Үткән ел Касимов Зөфәр Хикмәтуллович коммерсант. Ул безгә 50000 акча бирәм ди, менә иптәшем 50000 бир, 100000 булыр диде. Без менә мәчет ябышабыз, 300000-дан яна без инде менә мәчет утыртабыз. Ага. Хәзер менә 1,5 миллион акча киттедер инде. Если спонсорны помощь белән бергә санап, инде 1,5 миллион. Әле шу мәнарабыз юк. Кая булса 300000 аныр мәнарабызны утыртырга тиеш. Аңар да халыклар ярдәм итсәләр, бик риза булыр иде. Киләсе елга тырышырбыз инде мәнара күтәрергә. Ярдәм иткәннәрдән пенсионерка Рәшидә Лутфулловна Файзуллина калада тора, Глазовта. Ул үзе авырып тора, 10,000 тәңкә акчасын кызгармады. Сафуан Габдулхакович, менә Бараны авылы бар, монда Красногорск районында. Ул безгә 6,000-дән артык үҗе, даже 7,000-ларда бирдедер инде. Агар безнең мәчетнең булуы кирәк тә, мурат түгелдер. Бүтән авылдан кеше ул бит. Аннан соң Мәрьямгә Габдулхак 90-нчы яшына басып бара. Пенсиясыннан инде ул 5,000-дән артык акчасын бирде инде. Мәчетем булсын иде дип. Безгә бик зур ярдәм кыла. Кирпеч заводының директоры Николай Анатольевич Ермолин. Бу авылыбызның директоры Тюдин Альфатулла Асхатуллович бик зур ярдәм биргән. Нәрсә генә сорасак та булышалар.
Димәк инде риза бу менә мәчет халык төзелеше дип әйтсәк дөресме?
Дөрес, аңсыз булмый бу. Барыбыз да кадәр 70-нең узган кешеләр. Ярдәм итәләр, ярдәм була. Халыксыз булмый бер нәрсә дә эшләп. Әйтүчеләр дә булды, безгә нигә мәчет кирәк? Андыйлар да бар. Кем булса үлсә, ул монда килер. Ә бу чагында мәчет кирәк була. Менә авылда нинди генә дворец салмасыннар татар авылында. Ул күренмәс, ә мәчет беренче урында торыр. Гомер буе. Элек тә торган, әле дә торыр. Мәчетебез булса, динебез була. Динебез булса, аның мулласы булыр.
Әле мәчет төзелеше тәмамланмаган. Имам һәм аның ярдәмчеләре киңәшләшеп, манара күтәрү өчен финанс мөмкинлекләр җитмәвенә уфтаналар. Бу гамәлне дә башкарып чыгарга киң күңелле кешеләр табылыр дип өметләнә алар. Мәчетнең ише матур итеп төсле бояуларга буялган. Кышкы суыкларда ягу өчен миште чыгарганнар. Киләчәктә бинаны газ белән җылытырга ниятлиләр. Әлегә мәчетне 17 сентябрьгә билгеләнгән ачу тантанасына әзерлиләр. Барлык эшләрне авыл кешеләре ярдәм йөзеннән башкара. Хәзердә стеналарны тигезләү өчен бер тиен дә түләүсез алып баралар. Барлык эшләрдә авыл халкы катнашты дип рәхмәтен җиткерде Нафигулла Интентиев.
Сегодня галы парад инде безнең кулаклар белән халык арасында. Ябу-ябу косметика эшләрен эшләдек бар да бергә халык белән. Шәхтә эшләрен бар да. Ну ябу эшләп булмый ярга калып, ничә курасы бар халык белән. Кысатындары күп җирләрендә инде алар да шун бетәнешне алып барганнар бар.
Әмма күбрәк бабайлар киләме, әллә әби апалар киләме?
Картлар, картлар булар инде. Авыр да яшьләр дә күп син булыштылар. Әйтмәсәң булышалар, булышалар рәхмәт.
Күп шығымнар тотып, иман йорты төзелгән. Киләчәктә ул буштырмасмы? Яш егетләр, кызлар мәчеткә юлны табарлармы? Әмир Касимов.
Ешты әйтеп булмаен, булган чагына йөрәм инде.
Сезнең яшьтәге егетләр киләләрме мәчеткә?
Күбесендә ватыгайт намазларга, бәйрәмнәргә йөриләр. Аблай өйрәтмәгәннәр инде аларны кичкен чактан.
Мәшет қаршында мәдрәсе ашылса, иратлар да, хатын-кызлар да дин сабағын алып, ғибәдәт қыларға күпләп килер иде, дигән фикердә Рәхмәтуллаға Касимов. Ул мәшеттә узақ йыллар мәзин вазифасын башкарган.
Үрәндем үзем. Настай вакытта булды, брат менем, мулла булып эшләдем анда. Тарафайдым мен. Мына китап укыйсен. Китапны бетәр алайын гына булмай шагына. Менә белгән кеше үрәтек алса бек шабыр. Нечен менә бит учителлар табалар, мавылдыра үрәтек балаларына әле.
Авыл картлары яңа иман йорты рәсми рәвештә ачылмаса да, бирдә инде шымга намазларына җыйлалар икән.
Удмуртияның Балезино районындагы Падер авылында төзелгән яңа мәчет турында иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Assalamu alaykum, qadirli millatdaşlarımız, din qardaşlarımız. Uzgan tapşırıbızda sizdin ihtibarıqızga şuşı əsərdə urnaşdırılgan 321-ci hadisini təqdim itkən həm ul hadiskə birilgən anlatmanın bir ilişin uqıb birgən idik. Ul hadisinin mağnası bılay idi. Bir kişi Allah'a həm ahirət gününə iman kitirsə, kürşisinə yaxşılıq itsin. Qonağına xürmət qılsın. Siyləgən vaqıtında yaxşı süz siyləsin. Yoxsa tik dursun. Riza Fəxrəddin bu hadisə birgən anlatmasında İslam dinində kürşilik haqqının bik mühim bılıvan, kürşini rəncətüqünə tüqil, hatta onun cəfasına müsülman kişinin sabır kürsətirgə kirəkləgin, çakırılgan yəki çakırılmagan qonaqını xürmət itünün İslam dinində bik savablı iş bılıvan, ләкин қонақ сыйлағанда мал вә вақыт исраф итмәүгә әһәмият бирелергә тиешлеген әйткән иде. Гәрибебез бу хадискә биргән аңлатмасының дәвамында хадистә әйтелгән 3-нче темага, ягъни мусламан кеше сыйлаган вакытында яхшы сүз сыйласын, юкса тик торсын дигән сүзләргә туктала. Гәрибебез шул хакта буларны әйткән. Сүз сыйлау файдалымы? Юкса сүкутмы? Ягъни сөйләми тик торума файдала. Хатиплар белән сүз сөйләүдән гаҗизләр арасында бу турыда тартыш бара. Джахизның Әл-Баян вә Тәбәббин исемле әсәренең төрле урыннарыннан вә башка китаплардан җыеп бу мәсьәләне без бер бәхәсләшү сүрәтенә куябыз. Бәлки бәгъзе бер әдәп әһелләре файдаланырлар. Сүкут Ягъни сөйләми тик тору файдалы диючыларның дәлилләре эш бу нәрсәдер. Сүкут афзал, ягъни хәйрлерәк. Хадис хәлимләре Габдулла бин Гомәр ибн Гастан мен самата наҗам. Ягъни сөйләми тик торучы җиңеүгә ирешер дигән хадис риваят итәләр. Гүя Лукман үзенең улына: "Әй улым, тик торуым өчен үкенгәнем юк. Әмма сөйләшүем өчен бик күп мәртәбәләр үкендем" дип нәсихәт иткән баладыр. Сөйләми тик тору хастәлек булса, сөйләү үлемдер. Әлбәттә, үлемгә караганда хастәлек яхшырак. Гарәпләр тик тору хикмәт, ләкин моны кылучы аз диләр. Тик тору өчен сугылган вә үтерелгән кеше юк. Әмма сөйләү өчен сугылучы, үтерелүче вә штрафлар түләүче күп буладыр. Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр: "Рахималлаһу мән сәкәтә фәсәлләм, әү кала хәйран фәгәнәм" дип сүкутны, ягъни сөйләми тик торуны сәламәтлек вә сүзне ғанимәт, ягъни сугышта табылган мал санады. Ғаниметкә караганда сүкутның кыйммәтле икәнлеге мәгълүм. Гарәпләр сүзең көмеш булса, тик торуың алтын диләр. Хатиплар исә сөйләшү файдалы икәнлеге хакында эш бу рәвештә дәлил китерәләр. Сөйләшү афзал, ягъни хәйрлерәк. Чөнки сөйләми тик торушының файдасы үзенең баш ычыннан үтми. Әмма сүз белән бик күп файдалар каларга мөмкин. Сөйләшмәгән кешеләр исә тыңлап торырга мәҗбүр булалар. Хәлбуки Коръан Кәрим "Сәмәгъуна лил кәзиб" дип ялганны сөйләүче белән тыңлаучыны бер дәрәҗәгә куя. Аның сөйләми торуына кыйммәт бирмидер. Тик тору ничек афсал, ягъни хәерле булсын. Аңа тарафдарлык кылучылар вә дагъваларын исбат итәргә тырышучылар үзләре дә сүз сөйләргә мохтаҗлар. Әмма сүзнең хәерлерәк икәнлеген исбат кылыр өчен тик торуга хаҗат юк. Сүзләр риваят ителә, мәҗлисләрдә сөйләнә. Әмма тик торуның риваят ителгәне бүгенгә кадәр күрелми. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрне сөйләми тик тору белән түгел, бәлки сүз сөйләү белән җибәрде. Сөйләми тик тору сәбәпле сүз төзәлми, бәлки бузыла. Тик тору сәбәпле хәтер зәгыйфләнә, хис начарлана. Шуның өчен гарәпләр телләре ачылу белән балаларына яхшы сүзләр өйрәтәләр вә шуларны тәкрарлаталар, бик кычкырып сөйләргә гадәттәндерәләр иде. Тел ни кадәр күп силкенсә, шул кадәр яхшылана, осталык хасыл итә. Тик тору сәбәпле ялкаулана, эшлексезләнә. Кайсы гына агза эшсез вә хәрәкәтсез торса, зәгыйфләнәдер. Тел дә шул җөмләдән. Әгәр дә тик торган булса, Мөхәммәт пәйгамбәр Набигатул Джигдига Алла сине теленнән мәхрум итмәсен дип дога кылган булар идеме? Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылу тик тору белән түгел, бәлки сүз белән табыла. Адам баласы үзенең йомышларын сорау турысында тик тору белән түгел, бәлки сүз белән файдалана. Кешеләрнең башкалардан артыклыклары тик торуда түгел, бәлки сүз сөйләүдә. Сөйләшми торган кеше белән ясап куйган сын арасында нинди аерма бар? Иман китерү, тәсбих вә тәһлилләр һәрбере сүз белән буладыр. Сүз күңелнең тәрҗиманы икәнлеге мәгълүм. Эшләр шушы рәвештә булып торганда, ничек итеп сөкют, ягъни сөйләми тик тору хәерлерәк дияргә кирәк. Бу низагына эшбу рәвештә үзәргә мөмкин. Һәр урындагы вә һәр төрле сүзне яки сөйләми тик торуны файдалы дип дәва кылырга мөмкин түгел. Әгәр дә тиешле урында вә мәгънәле булса, тыңлаучыларга тәэсир бирсә сүз, юк исә сөйләми тик тору файдалы. Мәсәлән, бер кеше яңлышу вә белмәве сәбәпле фәләкәткә барса, куйыга төшеп яки ярдан егылып һәләк булачак дип беленсә, шуны күреп вә белеп торучыларның сөйләми тик тору хәерлерәк дип тик торулары, эндәшми калулары дөрес түгел. Юл өйрәтү, берәүнең бер нәрсәсен онытып, яки төшереп калдыруын күреп торган вакыттагы хөкем дә эшбу рәвешчәдер. Хөтбәләр вә Коръан Кәрим укылган, вәгазьләр, нутыклар сөйләнгән вакытларда, мәчетләр вә вәгитгәхларда, җеназа озатылган урыннарда, каберлекләрдә, зарурат булмый торып сүз сөйләшү вә тавышлану һәм гөжләп тору зарарлы. Шуның өчен сүз сөйләү вә тик тору тиешле булган урыннарны белергә кирәк. Сүз сөйләүдә булган бөтен хасият вә мәгънә тәэсир бирә алудадыр. Сүзенең әсәре булмаслыгын белә торып, сүз сөйләүдә мәгънә юк. Риза Фахраттин, бер кеше Аллага һәм ахирәт көненә иман китерсә, күршесенә яхшылык итсен, кунагына хөрмәт кылсын, сөйләгән вакытында яхшы сүз сөйләсен, юкса тик торсын дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.